Olemme siis tällä raamattutunnilla vielä varsin alussa, ensimmäisen Pietarin kirjeen selittämisessä. Olemme ensimmäisen luvun kolmannessa jakeessa. Tämä jae kuuluu: ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta. Tässä ensimmäisessä jakeessa tai kolmannessa jakeessa tulee jo hyvin tärkeitä asioita esille. Ensinnäkin tässä puhutaan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja ilmaistaan kiitollisuus hänen Jumalalleen ja Isälleen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Ja kun muistelette evankeliumien kertomuksia Jeesuksesta, niissä Jeesus välistä sanoi: minun Jumalani ja teidän Jumalanne, minun isäni ja teidän isänne. Ja hän teki näin eron sillä, mikä oli hänen Jumalansa ja mikä oli opetuslasten Jumala, ja sillä, mikä oli hänen isänsä ja mikä oli opetuslasten isä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että olisi monta isää ja olisi monta eri Jumalaa. Vaan kysymys on siitä, että Jeesuksen persoona oli ainutlaatuinen. Sillä siinä samassa yhdessä persoonassa oli tosi Jumala ja tosi ihminen. Kun me huudamme avuksi Jumalaa isänämme, me huudamme avuksemme kolmiyhteistä Jumalaa, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesus taas, kun mainitsee Jumalan isäksensä, niin silloin tulee kysymykseen hänen suhteensa taivaalliseen isään. Hän on taivaallisen isän poika ja siinä suhteessa hän on toisenlaisessa suhteessa Jumalaan kuin me ihmiset olemme. Ja kun me puhumme Jumalasta isänämme, me siis tarkoitamme kolmiyhteistä Jumalaa. Kun Jeesus puhuu Jumalasta isänään, hän tarkoittaa taivaallista isää, jumaluuden ensimmäistä persoonaa. Tässä on tämä ero. Toinen tärkeä asia tässä alussa mainitaan sitten on uudesti syntyminen. Tämä on suomalaisessa kristikunnassa ollut varsin hämärä asia. Ei ole yleisökään määritelty, mitä koko uudesti syntyminen tarkoittaa, vaan on vain kovasti väitelty siitä, mikä tämän uudesti syntymisen vaikuttaa. Toiset ovat sitä mieltä, että uudesti syntymisen vaikuttaa ainoastaan pyhä kaste. Ja toiset ovat sitä mieltä, että uudesti syntymisen vaikuttaa ainoastaan Jumalan sana. Toki on myöskin kolmas kanta, joka on oikea. Se, että uudesti syntymisen vaikuttavat armon välineet, yhtä hyvin evankeliumin sana kuin pyhä kastekin, ja että näiden vaikutus kuuluu itse asiassa yhteen. Uudesti kastajat ovat esittäneet nimittäin oman oppinsa tueksi sitä, että kaste ei vaikuta uudesti syntymistä. Siinä he ovat harhassa. Sanoihan Jeesus selvästi Nikodemukselle: jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja tämän lausuman taustana oli se, että Nikodemus oli fariseuksia, ja Raamattu kertoo, että fariseukset eivät tunnustaneet syntejään, eivätkä sen tähden ottaneet vastaan Johannekselta kastetta. Näin ollen siis tämä Jeesuksen opetus Nikodemukselle merkitsi sitä, että Nikodemuksen piti ottaa vastaan kaste, ja että kasteessa tapahtui uudesti syntyminen. Mutta samalla kun me luemme Raamattua, me löydämme lukuisia kohtia siitä, mitkä kertovat meille Jumalan sanan vaikutuksesta uudesti syntymisessä. Myöskin tässä ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäisessä luvussa apostoli sanoo, te olette uudesti syntyneet, ette katoavasta vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Onhan niin, että kaste saa voimansa Jumalan sanasta. Ilman Jumalan sanaa kaste olisi pelkkää vettä, eikä sillä olisi mitään vaikutusta eikä voimaa. Mutta kun siihen yhdistyy Jumalan sana, niin siitä tulee armorikas elämänvesi, niin kuin katekismuksesta olemme oppineet, ja se on tehoisa ja kykenee meidät uudesti synnyttämään. Mutta mitä sitten on tämä uusi syntymä? Raamattu käyttää siitä useita eri sanoja. On hyvä palata tässäkin asiassa siihen Jeesuksen ja Nikodemuksen keskusteluun. Jeesus moitti Nikodemusta siitä, että Nikodemus ei Israelin opettajana kuitenkaan tuntenut vanhan testamentin opetusta uudesti syntymisestä. Kun me luemme vanhan testamentin läpi, me emme löydä sieltä nimenomaisia sanoja uudesti syntyä tai uudesti syntyminen, vaan siellä käytetään toisenlaisia asioita, toisenlaisia sanoja ja käsitteitä, mutta kuitenkin niillä ilmaistaan sama asia. Ja niin meidänkään ei tarvitse uudesti syntymistä käsitellessämme ja ajatellessamme etsiä nimenomaisesti juuri noita sanoja, vaan sitä asiaa, josta on puhe. Ja Raamattu käyttää uudesti syntymisestä myöskin sanaa eläväksi tekeminen, kuolleista herättäminen, myöskin uusi luominen. Apostoli Paavali käyttää näitä sanoja uudessa testamentissa. Vanhassa testamentissa puhutaan hengen saamisesta. Ja Jumalan henkihän on elämän henki. Uudesti syntyminen tarkoittaa siis sitä, että se ihminen, joka Aadamin lankeemuksessa lankesi hengelliseen kuolemaan ja tuli hengellisesti turmeltuneiseksi, niin tällainen hengellisesti kuollut saa hengellisen uuden elämän. Hän alkaa hengellisesti elää, mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Ja me tiedämme, että tällainen tapahtuu siellä, missä Jumalan armovälineet ovat käytössä ja missä ne uskolla otetaan vastaan. Uudesti syntyminen tapahtuu siis uskon kautta, ei uskon tähden, vaan se on siis se väline, jolla omistetaan tämä anteeksiantamus, syntien anteeksiantamus, ja niin saadaan myöskin sitten päästään myöskin vapaaksi siitä kuolemasta, jonka synti on tuonut, eli meihin syntyy uusi hengellinen elämä, me pääsemme Jumalan yhteyteen. Emme ole enää erossa hänestä, vaan olemme hänen omiansa, hänen lapsiansa, ja todellinen oikea hengellinen elämä on vironnut ja alkanut meissä. Tämä on hengen pyhitystä, pyhän hengen työtä, kun hän tekee kuolleista elävän, epäuskoisesta uskovaisen vastustajasta sellaisen, joka ottaa evankelmin vastaan, eli hänestä tulee uskova. Uudesti syntymä, eli uusi syntymä, Stöckhardt sanoo, on yleisesti ottaen sydämen, ihmisen siveellisen laadun ja mielialan, hänen siveellisen ajattelunsa, tuntemisensa ja tahtonsa perusteellinen muuttuminen, niin että ihmisestä tulee siveellisessä suhteessa hengellisellä tavalla aivan toinen, uusi ihminen. Ja hän lainaa Lutteria, sen tähden tässä täytyy lyhyesti sanoen hänestä tulla aivan toinen ihminen. Toisin sanoen koko persoonan täytyy tulla uudeksi, jolla on aivan uusi ymmärrys, ajatukset, mieli ja sydän. Nyt kun ajatellaan luonnollisen ihmisen ajatusmaailmaa, niin se suuntautuu tähän maailmaan. Ja sikäli kuin luonnollinen ihminen ajattelee hengellisiä asioita, niin hän ajattelee niitä tekojen perusteella, siis oman tekemisensä nojalla. Hän ei tunne evankeliumia, ei Kristuksen sovitusta, sovitustyötä, eikä Jumalan armoa ja anteeksiantamusta, vaan hän on niille vieras ja koko hänen luontainen uskonnollisuutensa on tekojen uskonnollisuutta, sikäli kuin sitä jollakin tavalla on. Ja yleensähän sitä on juuri sillä tavalla. Stöckhardt sanoo, ihmisen kaikki ajatukset, halut, toiveet ja tahdon pyrkimykset ovat luonnostaan luonnollisen syntymän tähden, koska ihminen on synnissä siirnyt ja syntynyt, suuntautuneet tähän synnilliseen turhaan maailmanmenoon. Mutta nyt uudesti syntymisen tähden ne ovat suuntautuneet Jumalaan ja siihen, mikä on Jumalan. Uudesti syntyminen on uuden hengellisen elämän synnyttämistä. Tämä uusi elämä ei ole joutilas olotila, vaan koska se on persoonallista elämää, se muodostuu mielen ja tahdon hengellisistä liikkeistä ja toiminnoista. Uudesti syntyminen vaikuttaa siis todella hyvin suuren käänteen ihmisen elämässä. Hänen ajatusmaailmansa kääntyy tästä maailmasta ylös Jumalan puoleen. Se kääntyy omista ansioista, teoista ja pyrkimyksistä Jumalan vaikutukseen. Se etsii autuutta sanasta ja sakramenteista. Ja tällainen mieli on mahdollinen ainoastaan Pyhän Hengen työnä, ei ihmisen omasta voimasta eikä omista teoista. Usko Jeesukseen Kristukseen on siis kristityille tunnusomainen, ja se tekee kristityksi. Ja uskovaksi tuleminen on kristillisyyden alku. Se on sama kuin uudesti syntyminen. Emme aseta siis vastakohdaksi uudesti syntymistä sanasta ja uudesti syntymistä kasteesta. Ja on huomattava, että kun apostoli Pietari puhuu uudesti syntymisestä tässä kirjeessään, niin taustalla on se apostolinen toiminta, millä sen aikaiset seurakunnat olivat syntyneet. Tämä toimintahan tarkoitti sitä, että apostolit julistivat evankeliumia, ja ne, jotka ottivat evankeliumin vastaan, kastettiin. Ja silloin myöskään tämä uudesti syntyminen ei ollut käsitettävä ainoastaan suppeassa mielessä juuri sinä hetkenä, jolloin usko syntyy sydämeen, vaan myöskin sitten mukaan lukien sen, kun tällainen ihminen tuli kastetuksi. Stöckhardt viittaa selityksessään tähän. Kun me luemme Lutherin teoksia, me emme mistään siellä löydä sellaista sanontaa, jossa hän sanoisi, että ainoastaan kaste uudesti synnyttää. Ei häneltä myöskään löydy sellaista sanontaa, että kaste ei uudesti synnytä, vaan hän tuo selvästi esille sen, että armon välineet ovat uudesti syntymisen vaikuttava peruste. Ja että tämä voima on sekä evankeliumin sanalla että pyhällä kasteella. Mitä ehtoolliseen tulee, niin sehän on tarkoitettu niille, jotka jo uskovat, ja sillä on tätä uudesti syntymistä vahvistava merkitys. Se myöskin vaikuttaa iankaikkista elämää meissä. Ja kun ihmisestä on tullut kristitty, Eli kun hän on kuullut evankelmin ja hänet on kastettu, niin silloin sen jälkeinen elämä on myöskin elämää tässä uudesti syntymisessä, sen jatkuvassa merkityksessä. Toisin sanoen, me jatkuvasti saamme elämän, iankaikkisen hengellisen elämän, juuri evankelmin sanan, pyhän kasteen ja pyhän ehtoollisen välittäminen. Niinhän myöskin kristikunta elää. Se kokoontuu seurakuntina Jumalan palveluksiin, joissa saarnataan evankeliumia ja joissa vietetään Herran pyhää ehtoollista. Se kastaa ne, jotka kääntyvät pakanuudesta, epäuskosta uskoon, siis jotka eivät ole aikaisemmin kastettuja. Ja sitten se kastaa keskuudessaan lapset, jotka sen jäsenille syntyvät. Näin nämä kaikki armonvälineet ovat jatkuvassa käytössä ja ne säilyttävät meillä uskon ja saamme elää sanasta ja sakramenteista. Neljännessä jakeessa sitten sanotaan, mihinkä me olemme uudesti syntyneet. Mutta vielä palaisin siihen, että sanotaan, että hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta. Nyt Kristuksen ylösnousemuksella on suuri, valtava merkitys koko kristikunnan jatkuvalle elämiselle ja olemiselle Jumalan edestä. Kun Kristus nousi ylös kuolleista, niin se oli perustus ja alku Jumalan valtakunnalle. Sille valtakunnalle, jossa kaikki on uutta, joka on siis vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Ja jossa on tämä uusi elämä, hengellinen, iankaikkinen elämä. Ja nyt kun Kristus on noussut ylös kuolleista ja astunut tähän valtakuntaansa ja hallitsee sen ehdottomana valtiana ja kuninkaana, niin hän myöskin saattaa tähän valtakuntaansa ja sen osallisuuteen ne, jotka uudesti syntyvät. Ja tämä uudesti syntyminen on siis pääsemistä osalliseksi siitä, että Kristus on ylösnoussut. Me hengellisesti heräämme, hengellisesti nousemme siitä kuolemasta, mihinkä tilaa me olemme Aadamissa vaipuneet, ja näin me olemme Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta herätetyt uuteen elämään. Ja samalla tämä merkitsee meille elävää toivoa. Hän on synnyttänyt meidät elävään toivoon. Kysymys on siis sellaista toivosta, joka on toivo elämästä, toivo siitä, joka tapahtumasta, joka sitten toteutuu näkemisessä silloin, kun Kristus ilmestyy ja tulee ja vie seurakuntansa iankaikkiseen autuuteen. Ja kristikunta elää tässä toivossa. Se ei elä siis jossakin synkässä kuoleman pelossa, ei epätoivossa, ei vailla toivoa, vaan se elää tässä varmassa lujassa autuuden toivossa, joka on iankaikkisen elämän toivo. Niin kuin Kristus on noussut ylös kuolleista ja hallitsee iankaikkisesti, niin meillä on myöskin lupaus, että ne, jotka häneen uskovat, saavat hallita hänen kanssansa. Nyt tästä sanotaan siis jakessa 4, että hän on uudesti synnyttänyt meidät turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka on taivaassa säilytettynä teitä varten. Nyt siis se perintö, joka meille annetaan, se on taivaissa. Se ei voi saastua, se ei voi turmeltua, se ei voi hävitä eikä kadota, vaan se on siellä varmassa tallessa. Ja tämä toivo meille on annettu, että me saamme tämän perinnön omaksemme. Onhan niin, että se perintö, joka meille annetaan, sisältää ennen muuta Herramme Jeesuksen Kristuksen ja hänen vanhurskautensa. Ja meillä on se lupaus, että kun hän ilmestyy, niin me saamme nähdä sellaisena hänet kuin hän on, ja että me muutumme hänen kuvansa kaltaisiksi. Nyt me omistamme vanhurskauden siten, että se meille luetaan meidän hyväksemme, mutta se ei ole meidän jäsenissämme, meidän olemuksessamme, vaan se on meillä uskossa. Mutta kun viimeisenä päivänä meidät kirkastetaan Kristuksen kuvan kaltaisiksi, niin silloin tämä vanhurskaus tulee meihin täydelliseksi, niin että me olemme pyhyyden kannalta yhtä pyhiä, yhtä synnittömiä, turmeltumattomia, viattomia kuin Herramme Jeesus Kristus. Meille siis annetaan teossa ja totuudessa omaksi se, minkä nyt uskolla omistamme. Ja tämä on siis taivaassa ja säilytettynä meitä varten. Se on siellä säilössä sitä varten, että se sitten otetaan esille, kun Kristus tulee ja jaetaan ja annetaan meille. Tämä on se ihana toivo, joka meille on annettu. Ja tätä jatkaa sitten jae 5, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Nyt tämä pelastus on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Viimeinen aika tarkoittaa sitä aikaa, joka on apostolien ajasta maailman loppuun. Sitä Raamattu sanoo viimeiseksi ajaksi. Viimeinen aika Raamatussa ei tarkoita joitakin viimeisiä tämän maailman päiviä, vaan niitä koko sitä aikakautta, joka on Uuden testamentin aika. Maailman aika jakaantuu tietyllä tavalla kahtia. On aika ennen Kristusta, on aika Kristuksen jälkeen. Ja aika ennen Kristusta jakaantuu taas sen kahteen maailmaan, ennen verenpaisumusta olevaan ja sen jälkeiseen maailmaan. Ja nyt uskoville annetaan se lupaus, että he Jumalan voimasta uskon kautta varjeltuvat pelastukseen. Tämä pelastus on siis ilmoitettu aivan erityisellä tavalla, lopullisesti jo Kristuksen hankkimana meille Jumalan sanassa, kun vanhassa liitossa jouduttiin katsomaan kohti sitä aikaa, jolloin Kristus toimittaa lunastuksen. Mutta nyt lunastus on toimitettu, Kristus on tehnyt ja täyttänyt kaiken, ja silloin myöskin tämä ilmoitus on tältä osin valmis. Se ei siitä enää täydenny. Uutta tulee olemaan sitten vain se, että Kristus tulee ja toteuttaa ne viimeiset asiat, jotka Raamatussa on meille kuvattu. Uskova voi ajatella tuntessaan oman heikkoutensa, niin sitä, että miten mahtaa olla sitten, kun tämä Jumalan armo ja toivo on näin suuri, valtava, että kuinka hänen laitansa on, pääseekö hän siitä osalliseksi. Toisin sanoen siis lopullisesta pelastuksesta. Tässä kun varjelutta pelastukseen, tarkoitetaan nimittäin lopullista pelastumista. Että me silloin, kun Kristus ilmestyy tuomioon, pitääkseen tuomion, että me silloin saamme kutsun, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa sen valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Raamattu toki puhuu pelastuksesta myöskin siinä mielessä, että me tulemme tuntemaan Jumalan armon Kristuksessa ja näin siinä suhteessa ja mielessä pelastumme. Mutta tässä on kysymyksessä siis lopullinen pelastus, se, jolloin käymme taivaan portista teossa ja totuudessa sisälle. Ei enää uskon kautta, vaan siis näkemisessä. Ja tässä luvataan, että te varjellutte Jumalan voimasta uskon kautta. Varjellus voi tapahtua ainoastaan Jumalan voimasta, ei omasta voimasta. Ja sen tähden on niin tärkeää, että me pysymme armon välineiden yhteydessä, joiden kautta Pyhä Henki meidät pyhittää ja varjelee iankaikkiseen elämään. No niin, nyt me olemme päässeet nyt tähän 6. jakeeseen, josta sitten jatkamme seuraavalla kerralla. Pidämme siis mielessämme sen, että olemme uudesti syntyneet elävää toivoa Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta.